Kopi fayyara ratti fayyumma haroli kan yero ulfafi daumsa oromia kesa kan ilalaten mare gagge famikamna biro egumsa fayya oromia ti director barno ta fayya fi communication sister saada ahmed kesuma kenyara jalne trubise fayyan haroli malfa of kesa kaba gafile jalne kesa ture sister saadan akas jedu
fayya haroli hoga jenno fayyan haroli wa hechure kesa kaba kana kaysa haadolle wogaa jennu dubartoota umriin isaanii wogaa 15-49 jiru kana haammata. Kana jechuun dubartoota umriin isaanii dhuunfa keessa jiru jechuudha. Isaan kana fayyaa haadolle daa'immanii biroo kanatti kaallatti kan ta'e hojjennu tajaajila dhuunfa duraa, tajaajila dhuunfaatii fi tajaajila dhuunfa boodaa irratti baay'ee xiyyeeffannee hojjennu. Wanni kana irratti baay'ee xiyyeeffannee hojjennus qorannoon adda addaa jechuun Itoophiyaan Dimokiraatik Sarvee EDSS akka ibsutti qorannoo bara 2016 gaggeeffame akka Itoophiyaatti gahumsaan wal qabatee dubartoonni 14,000 ta'an jiru malanii beekaa jira. Kana keessa kan Oromiyaa qorannoo kana irratti kaka'ametti dubartoonni 5,000 ta'an sababa tajaajila ulfaa fi gahumsaan wal qabatetti lubbuun isaanii darbu malaa kan tilmaamame jechaa dha. Kanarraa ka'uudhaan dubartoonni kun sababa ulfaatii da'umsaatii lubbuun isaanii kan dabarre biiroon keenya qaama dhimmi ilaalu hunda wajjin qindoomuudhaan hubannoo hawaasa keenyaa cimsuudhaan dubartoonni kun yeroo ulfa isaanii beekanii akka dabaraatti fayyaa dhufanii tajaajila gahaa akka kan gochuu irratti hojiin bal'aan hojjetamaa jira.
Asirratti sisas aadaa yeroo ulfaa tajaajilli kennamaa jettan maal fa'i?
Dura dubartiin tokko akkuma ulfa ishee beekatti dhaabbilee fayyaa dhufuu qabdi. Yeroo ulfaa kanatti tajaajila adda addaa kan nama tokko qorannoo laaboraatoorii adda addaa gaggeeffamu. Qorannoo laaboraatoorii adda addaa kan hoggaa gaggeessinu inni tokko dhiiga isiin laalaa dhiigni diimaan kun yookaan hemoglobiin kan jennu kun hangam takka kan jiru kana laalame isii kanaaf haalli itti qorichi itti laatamu jira. Kan biraan maas qorannoo HIV yeroo ulfaa haala laagama daa'immanitti waan gara handhuraatiin darbuu danda'uuf jecha isa kanarrattis qorannoon ni taasifamaati. Kan biraan maas dhiigilee adda addaa kan nafa faalaati. Kun saayisaa akka akkasitti Itoophiyaan jabduu kan jennu kun akka gama daa'imaatti hin dabarre tunis yeroodhaan wallaansa barbaachisu argachuu danda'u qorannoon laaboraatoorii ni ulfaa haadhaa barbaachisu kun fayyaa sitifoonni barbaachisu ni taasifama jechaa dha. Dubartoonni garii kan dhibee adda addaa qabanii jira. Dhibeelee adda addaa kan jennu taate warra dhiibbaa ijaa qaban kanaa jira. Warra dhibee onnee qabanii jira. Haayirisk faaktaroo kan jennu dubartoota kunuunsii fi tajaajilli addaa barbaachisu kana addaan bahatuu waan nu gargaaruuf jecha tajaajilli da'umsa duraa kun xiyyeeffannaa addaatiin irratti xiyyeeffame waatii haadolee ulfaa wal qabatan hir'isuu keessatti gahee olaanaa waan qabuuf jecha qixa kana irratti hojjetamaa jira jechaadha.
Hordoffii akkasii yeroo ta'u dubartoota ulfaa fi rakkoo guddaa ta'ee wanti mul'atu maalidha?
Akka waliigalaatti dubartoonni kun yeroo tajaajila da'umsa duraa kana gaggeessan tajaajilli kun fuula dura jijjiiramaa jira. Fuula duratti dubartiin ulfaa takkaas al saddeet dhaabbilee fayyaatti ilaalamuu qabdu kan jiru akka federaalaatti hojjetamaa jiru ni jira. Haa ta'u malee hanga ammaatti immoo kan itti hojjetamaa jiru dubartiin ulfaa takka akkuma ulfasii beektee yoo xiqqaatu al afur dhaabbilee fayyaa deemtee ogeessa leenjii argatanii ilaalamuu qabdu. Kana keessa immoo tajaajilli isa jalqabaa ulfasii beektee kan isa jalqabaatii kan isa afraffaa kan isa dhumaa ogeessota olaanaadhaan ilaalamuu waan qabuuf jecha buufata fayyaa takka hospitaala naannoo ishee jirutti ilaalamuu qabdi.
Ji'a sagal keessatti jechuu keessanii?
Ji'a sagalan kana keessatti yeroo afur argachuu qabdi. Afran kana keessa yeroo lama buufata fayyaa yookaan hospitaalatti.
Maaliif?
Tajaajila isa jalqabaatii fi isa afraffaa. Maaliif yookaan jettu taate ulfi kamiyyuu gaagaama qaba. Ani fayyaa qabeessa fayyaan kee guutuudha jettee ulfa eega qabaatte booda rakkoo yeroo kam akka qunnamu hin beekamu dubartii ulfa qabdu kanaaf. Yeroo jalqabaa irratti laaboraatooriin guutuun taasifamuuf qaba. Rakkoon isiin qabdu addaan bahuu qaba. Yeroo rakkoon isiin qabdu kun tajaajila addaan hin cinne yaalamuu kan qabdu taate bifa addaan hin cinneen beellamni kan nama eegi deddeebitee akka tajaajila akkatti taasifamu. Inni afraffaa immoo taa'umsi daa'imaa kun akkamiin guddinni garaa keessa jiru kamiin daa'imni kun fayya qabeessummaan isaa garaa keessatti kamiin kan jiran fayyaa daa'imaatiif kan itti milkeeffatanii fi yoo tooftaa addaallee kan barbaachisu taate fakkeenyaaf amma tooftaa baqaqsanii laaluutti yoo daa'imni baay'ee garaa keessa kan guddatu taate tooftaa akkasiitiif karoorfachuudhaaf inni afraffaadha hospitaala yookaan buufata fayyaa ogeeyyii olaanaadhaan kan laalamu qabu jechaadha.
daumsi haadholii kun wiirtulee fayyaatti akka ta'uudhamni kan jajjabeessitan?
Inni guddaan maali? Tajaajila da'umsa duraa kana qofa kan nuyi osoo hin ta'in irra caalaa haati ulfaa kamiyyuu dhaabbilee fayyaa naannootti jirutti akka deessu. Hojiin bal'aan kan hojjetamaa jiru. Sana booda da'uu qofa osoo hin ta'in eega deesse booda fayyummaan isiitii fi fayyummaan daa'ima ittiin deesseessuun tajaajila da'umsa booda argachuu dhaqabdi ogeessa. Haa ta'u malee Oromiyaatti yookaan laatu taate ammallee hojii bal'aan nu afatu. Bara 2012 keessatti dubartoota ulfaa keessaa warri tajaajila da'umsa duraa argatan 66 qofa.
Bara darbee?
Bara ammaa bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti 66 dabale. Kana keessatti immoo dubartoonni silaa tajaajila da'umsa duraa argachuu qaban keessaa 66 qofa argatan. Tajaajila da'umsa ammaa toggaa ilaallu. Bara 2012 keessa dubartoonni tajaajila da'umsaa dhaabbilee fayyaa keessatti argate yookaan dhaabbilee fayyaatti warri dahan 62 qofa. Kana jechuun ammallee hawwan keenya baay'ee mana dahaa jiran jechaadha. Baranuma keessa ammaa ji'a dahan amma dabare kana keessa bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yookaan fudhannu taate dubartoonni dhaabbilee fayyaatti dahan 62 qofa. Kana jechuun ammaa dubartoonni ji'a dahan amma keessa dabarre kana keessatti dubartoonni 38 ammallee mana dahaa jiran jecha.
Inni kun gaa dubartootatu wiirtulee fayyaan dhaqu moo wiirtulee fayyaatu tajaajilaaf hin jiru?
Wiirtuleen fayyaa keenya tajaajila ni kenna. Tajaajilli kan namu kafaltii tokko malee biifaan kenna. Tajaajilli da'umsa duraati, tajaajilli da'umsaati, tajaajilli da'umsa boodaati bilisaa kenna. Kafaltii tokko illee hin kafalchiisu dhaabbileen fayyaa ta'e. Sa'a 24 guutuu dubartii da'umsaaf tursu ni keessatti dhaabbileen fayyaa kamiyyuu haa ta'u malee hawwan keenya yookaan hawaasni keenya dhimma kanarratti sirriitti hubatanii gama dhaabbilee fayyaa dhufanii dahuu irratti hanqinni bal'aan ni jira. Hanqinni kun ammoo sababa adda addaa qabaachuu ni mala.
Fakkeenyaaf.
Tokko aadaan hawaasa keenya keessa jiru an manatti hin dahee haati kee manatti geesse rakkoo maaltu jiraa kan jiru haadholee irraa ittiin jira. Namoonni maas mana keessatti hawwan kana geessisanii dhiibbaa adda addaa ni uumanii achi fayyaadha qabdaa dahuu ni dandeessaa waan jiruun. Hawaasa keenya irratti hojiin isaan hojjetanis jiraachuu ni mala. Haa ta'u malee immoo miidiyaan keenyaa ogeessi fayyaatiif hawaasniinis abbootiin amantiitiif kanarratti qindoominaan hojiin uumuu hojjetamaa haa jiraatu malee siqa kan hawaasa keenya keessatti gabbu'ee jijjiirraa haala amalaa fidee hawaasni keenya dhibbeensaa dhibbaan dhibbatti akka dhaabbilee fayyaatti qofatti dahan godhuu irratti hanqinni ni jira.
Asirratti siqqeensa aadaa tajaajila. Da'umsa boodaa jettaniitu haadholiidhaaf kan akkamiiti?
Tajaajilli da'umsa boodaa waggaa jennummaa irra caalaa haadholiin eega dahan sa'a 20 akkan kana keessatti kunuunsa addaatii fi tajaajila addaa barbaadan. Maaliif jettee yeroo kana keessatti irra caalaa haadholiin da'umsaan du'an sababni isaan itti jiran dhiirri dhangala'uun dhiirri baay'ee gabaajibu. Kana waan ta'eef yeroo san keessatti haati takka eega deesse booda sa'a 24 san keessatti hordoffii addaa barbaadu. Lubbuun ishee akkan baanu tajaajila silaa barbaachisan ariitiidhaan kan nuudha. Haati sun akka nuyi gochuu ni danda'a. Kanaaf tajaajila da'umsa boodaa kana kan godhamu kan biraammaa daa'imni jechuun daa'imni kun hafuura baafannaa ittiidhaa sochii daa'imni sun qabu harma hodhuu isaa waan akkana kana kan itti hordofamuu fi talaabbiin isa jalqabaati daa'ima kanaaf kan itti laatamu waan ta'e jecha tajaajilli da'umsa boodaa do'aatii haadholii hir'isuu keessatti iddoo olaanaa waan qabu xiyyeeffannaa addaatiin irratti hojjetama. Haa ta'u malee warra dhaabbilee fayyaa keessatti hin dandeenyeetoo ta'e ogeeyyiin fayyaa keenya yookaani. Ganda keessatti ekisteeshinoonni fayyaa waan jiraniif jecha tajaajilli da'umsa boodaa kun bal'inaan kennama. Tajaajilli da'umsa boodaa kana yoo raawwii keenyallee yoo fallaallu taate tajaajila da'umsaa dhaabbilee fayyaa kennamuu fi tajaajila da'umsa duraa dhaabbilee fayyaa kennamurra olaanaadha. Fakkeenyaaf akka fudhannu baate tajaajilli da'umsa boodaa gara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti 86 tu raawwatame. Ji'a jahan dabre kana keessa ammaa bara 2013 yoo fallaallu taate 85. Kan ogaa jennu maali? Haati takka dhaabbilee fayyaa geesse, da'uu baattee mana yoo geesse, ogeeyyii fayyaa keenya odeeffannoo argatuun yeroo basan dhaqee tajaajila da'umsa boodaa waan kan nuuf jecha do'aatiin haadholeetiif bilas akka waliin kaane hojiin bal'aan hojjetamaa jira jechuu barbaadeeti.
Sister Sa'ada Ahmad deebinaa laattaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaa hedduu galatooma.
Galatooma siisaa deeti. Fayyaa ta'e. Thank you.